Arī šeit mēs varam vērot griezu zonā ir caurējošas plaisas nesošajās konstrukcijās. Šeit mēs redzam, ka iekļūst iekšā ne tikai notika ūdeņi, bet arī daudz kas cits.
Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks Jānis Balkovskis telpā zem uzvaras parkā esošā pieminekļa norāda uz vairākiem iemesliem, kāpēc tur atrašanās ir nedroša. Redzams plašas plaisas, daudzviet sūcas mitrums, iespējams arī noticis ugunsgrēks. Laika zops savu darījis arī pieminekļa pakājē zem klājas debes. Pieminekļa atsevišķu vietu ierobežošanu atzinumā jau 2018. Gadā ieteicis arī būvinženieris Vadims Sergejevčevs. Kopš tā laika uzlabojumi nesot notikuši. Turklāt departamentam pašlaik trūkst plašākas dokumentācijas par pieminekļa agrāko vēsturi. Būvvaldē kompleks kopējo tehnisko stāvokli uzdots vērtēt pusgada laikā, stāsta Balkovskis.
Tās plāksnes turpiņa krist nost. 18. Gada atzinumā ir norādīts, ka šīs plāksnes krītot, viņas var reāli apdraudēt cilvēku, kas atrodās zem viņām. Par lielo monumentu redzat ir tā, ka būvniecības dokumentācija uz šo brīdi, vismaz cik man ir zināms, viņa neeksistē nemaz mūsu rīcībā. Un tur jau 80. Gadi, kad šie darbi ir veikti. Es zinu, ka kolēģi ir mēģinājuši sazināties jau arī ar šī būvprojekta autoru, varbūt viņam ir saglabājušies kaut kādi, nu, teiksim, tā rasējumi dokumenti, un mēs varētu spriest tālāk, tā kā, nu, šobrīd tas viss ir procesā, un kaut kāds gala secinājums mēs izdarīt šobrīd nevaram.
Departamenta eksperti piemineklu pārbaudīja pagājušajā nedēļā pēc tam, kad to lūdza Saeimas ārlietu komisija. Drošības apsvērumu dēļ ap piemineklu aplikta sēta, taču par kādiem atjaunošanas darbiem šobrīd nevarot būt ne runas, stāsta Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Ja monuments ir garām gājējiem bīstams, gan veselībai, gan dzīvībai, kā tas ir minējušajā atzinumā, tad Rīgas domē jau ir tikai vienīgais veids šo bīstamību novērst, kas prasīs, domāju, ievērojams līdzekļus. Es domāju, ka rezerves fonds, kas ir vienīgais mūsējais, tā teikt, fonds ārpus domas regulārā budžeta, šobrīd ir paredzēts daudz svarīgākām vajadzībām, piemēram, Ukrainas bēgļu jautājumu risināšanai mūsu pilsētā.
Ārlietu ministrijas eksperti vairāk kārt uzsvēruši, ka pieminekli liedz nojaukt Krievijas un Latvijas pirms 28 gadiem noslēgtā vienošanās par Krievijas militāro pensionāru sociālo aizsardzību. Tā paredz arī memoriālo būvju un karavīru masu abedījumu vietu uzturēšanu. Vienošanās saistībā ar pieminekli uzvaras parkā nostiprināta pēc mēģinājuma to uzspridzināt 1997. Gadā. Pašlaik tieslietu ministrija gan gatavojot juridiski pamatotus risinājumus, kā kompleksu iespējams tomēr varētu nojaukt. Tikmēr vismaz pašlaik neplānojot nekādus remontu darbus ap uzvaras parkā esošo pieminekli saglabāsies žoks. Tas attieksies arī uz norisēm 9. Maijā, norādīja Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.
Mēs esam saņēmuši 4 pieteikumus pasākumu organizēšanai, bet jāsaka, ka šobrīd Saeima izskata likumu par to, ka aizliegt jebkādas pasākumus 200 metru tuvāk no tātad šāda veida pieminekļiem un tādēļ vismaz oficiāli pasākumi šajā datumā notikt uzvaras pieminekļa tuvumā nevarēs, ne tuvākā 200 metri. Par to, kur cilvēki piemin upurus vai otrā pasaules kara notikumus, tā ir viņu pašu izvēle. Katrā gadījumā arī pie pašu uzvaras pieminekļa tuvumā pieiet nevarēs, bet puķis nolikt, tas nav aizliegts.
Saistībā ar uzvaras parkā esošā pieminekļa nākotne drīzumā plānot arī Saeimas ārlietu komisijas un izglītības, kultūras un zinātnes komisijas kopsēde, jo abām komisijām ir jāvērtē iedzīvotā iniciatīva par pieminekļa nojaukšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.